Umjetnost arhitekture
i iranska kultura.
Cijenjeni slušatelji, današnje izdanje serijala o umjetnosti iranske arhitekture otvaramo najljepšim i najiskrenijim željama za sve vas. U dosadašnjim prilozima smo se detaljno upoznali s raznim stilovima iranske tradicionalne arhitekture. Također smo vam ponudili i detaljne opise nekih od najpoznatijih građevina širom Irana koje predstavljaju istinski spoj principa tradicionalne iranske arhitekture i iranskih dekorativnih umjetnosti.
Iran je u svojoj dugoj historiji iskusio brojne uspone i padove, a svaki put je sukladno političkim, socijalnim, kulturološkim i ekonomskim prilikama bivao obogaćen za još pojedan arhitektonski stil ili barem za neke novine u arhitekturi koje su održavale istinsko umijeće i kreativnost iranskih neimara, graditelja i umjetnika. Naprimjer, po dolasku islama na iranske teritorije, iranska arhitektura je bila izložena snažnom uticaju bogate islamske kulture, a najizraženije primjere tog uticaja pronalazimo na religijskim objektima, džamijama, školama, ali i brojnim stambenim objektima. Ova arhitektura je docnije, tokom vladavine Alebuida i Selđuka, bila izložena brojnim kulturološkim promjenama kroz koju su iranski umjetnici uspjeli utemeljiti novi pravac i sagraditi jedinstvene građevine koje se odlikuju nesvakidašnjom monumentalnošću. Američki iranista i historičar Arthur Pope ove promjene pojašnjava sljedećim riječima. Iransko-islamski uspjeh na polju arhitekture je bio u tome što su iranski umjetnici i arhitekti uspjeli rafinirati pređašnje arhitektonske forme i dovesti ih do vrhunca potencijala. Arhitektura u tom periodu je bila uistinu jedinstvena i fascinirajuća. U ovoj arhitekturi je došlo i do izražajnije prezentacije emocija i osjećanja negoli u arhitektonskim stilovima koji su postojali u prošlosti.
Islam je u 12. stoljeću po Gregorijanskom kalendaru ušao u Indiju i snažno uticao na kulturu i umjetnost tog podneblja. Gradnja građevina na tom području je postepeno protkana islamskom arhitekturom, te je tako nastao jedan sasvim novi stil. Ovaj stil se manifestira u gradnji džamija, mauzoleja i turbeta, palača i kula i indijskoj arhitekturi poklanja jedan uistinu novi segment ljepote i blistavosti. Gudžarat, Bangladeš, Kašmir, Panđab i Dekan područja su na kojima je vidljiva osjetna prisutnost utjecaja iranske arhitekture. Kao primjer možemo spomenuti Homajunovo turbe u Delhiju koje je prvo te vrste sagrađeno od kamena, a sam stil gradnje neodoljivo podsjeća na iranska turbeta ukrađena keramikom. Osim toga i ovo turbe je sagrađeno u srcu prelijepog vrta po uzoru na gradnju turbeta u Iranu. Homajun je drugi vladar iz dinastije Gurkanida, nakon što je 15 godina proveo na iranskom dvoru kao izgnanik, zahvaljujući podršci iranskog vladara Tahmaseba I, vratio se u svoju domovinu. Bio je poklonik umjetnosti i nauke, te je sakupio poveliku biblioteku. Međutim, nedugo po povratku u Indiju je preminuo. Nakon njegovog preminuća, njegova supruga, inače Iranka, inspirisana turbetima građenim u Iranu, sagradila mu je 1562. godine turbe koje je nazvala Bage Džennet, dženetska bašća, a koje je kasnije postalo poznato kao Homajunovo turbe. Gradnja je trajala cijelih 8 godina. Ova građevina je sagrađena u Indiji, ali nosi sva obilježja iranske arhitekture. Načinjena je od kombinacije keramike i kamena. Turbe je uljepšano uskim polulučnim kupolama i ivicama romboidne forme. Turbe je posebno lijepo i zahvaljujući crvenoj opeki, a bašta u čijoj sredini se nalazi uveliko podsjeća na slične bašte u Isfahanu i drugim iranskim gradovima. Gary Martin u knjizi Arhitektura islamskog svijeta navodi preko 30 poznatih građevina u Indiji na kojima su izraženo primjetni principi i karakteristike islamsko-iranske arhitekture. Na ovoj listi se nalaze građevine poput Crvene kule u Agri, džamije Kuvat al-Islam u Delhiju, Kutbive munare u Delhiju i Etemad al-Doulehovog turbeta u Agri. Prisustvo iranske arhitekture u Indiji zvanično je počelo gradnjom Kutbove munare u Delhiju. Riječ je o izrazito visokoj i nadasve vitkoj i lijepoj munari koju je dao sagraditi prvi muslimanski vladar u Indiji u 6. stoljeću po lunarnom hidžretskom, odnosno krajem 12. stoljeća po gregorijanskom kalendaru.
Ova munara se danas uzdiže do 73 metra i najveća je kamena munara u cijelom svijetu. Sagrađena je na temelju osnovnih principa iranske arhitekture i njen donji dio je ukrašen kuranskim ajetima ispisanim u lijepom kaligrafskom pismu. Interesantna pojedinost vezana za građevine koje su na teritoriji Indije sagrađene na principima iranske arhitekture ili koje su sagradili iranski graditelji jeste izraženo prisustvo raznih dekorativnih umjetnosti kojima su te građevine dekorirane. U kičastoj indijskoj arhitekturi su veliko prisutne geometrijske forme i biljke prikazane jarkim bojama. Ove odlike pronalazimo u brojnim indijskim građevinama. Međutim, kupole, keramika, nadsvođeni balkoni i bašte oko sakralnih objekata dokaz su masovnog prisustva iranske arhitekture na indijskom teritoriju. U Iranu je gradnja turbeta odavnina predstavljala, a predstavlja i danas, izraz poštovanja prema velikim ličnostima. Ova tradicija je posebno naglašena u periodu nakon vladavine Ilhanida. Ovu tradiciju su od Iranaca naslijedili indijski Gurkanidi. Taj Mahal važi za jedno od arhitektonskih remek dijela u svijetu, sa obzirom na činjenicu da je ova građevina sagrađena uz duboko uvažavanje principa iranske arhitekture, isto smo uvrstili među građevine sagrađene pod snažnim utjecajem umjetnosti iranske arhitekture.
Taj Mahal je veličanstveni mauzolej u blizini Agre, udaljen 200 km od Delhija. Sagrađen je po naređenju petog vladara dinastije Gurkanidana, Šah Džihana, koji je na taj način želio sačuvati uspomenu na voljenu suprugu, inače Iranku, po imenu Mumtaz Mahal. Šah Džihan je nad njenim mezarom sagradio monumentalnu građevinu u čijoj gradnji je angažirano 20.000 umjetnika i graditelja iz većine azijskih zemalja, te posebno iz Irana. Gradnja ove građevine je počela 1632. a završena je 1647. godine. Hambli u dijelu Gradovi Gurkanidske Indije piše: prvo što jedan naučni istraživač koji se bavi islamskom arhitekturom primijeti kada ugleda Taj Mahal jeste iranska arhitektura te građevine. Ovaj naučnik ističe da je na ovoj veličanstvenoj građevini primjetan stil arhitekture svojevrsne za safavitski period, te odražava zrelost iranske arhitekture u Indiji tog doba. U historijskim dokumentima nije spomenuto ime graditelja ili ti arhitekture ove građevine. Međutim, u određenoj historijskoj literaturi se majstor Ahmed Lahori spominje kao arhitekta Taj Mahala i Crvene kule u Delhiju. Spominje se i majstor Isa iz Shiraza. Sve kaligrafske ispise kuranskih ajeta i hadisa na prozorima i vratima načinio je Amanet Han Shirazi. On je uspio kaligrafsko pismo Sols na vrlo lijep način uklesati u bijeli mermer.
Na Taj Mahalu se nalazi velika kupola ukrašena iranskim dekoracijama koja se uzdiše više od 50 metara iznad zemlje. Na četiri strane se nalaze četiri munare sa kupolama koje uveliko podsjećaju na turbe vladara Ismaila Samanida u Buhari. Ovakvo arhitektonsko rješenje kreira vizuelnu sliku u kojoj posmatrač, pošto ne može odrediti koja je strana građevine glavna, građevinu pomatra i posmatra kao cjelinu, svaki njen dio smatrajući dijelom jedne cjeline, a ne dio kao odvojene pojedinosti. Glavna kapija koja vodi kao unutrašnjosti vrta, usred kojeg se nalazi građevina, izrađena je veoma jednostavno, a cilj graditelja je bio da nakon te početne jednostavnosti posmatrača fascinira glavnom građevinom.
Taj Mahal je monumentalna građevina koja se prostiri na 56 i uzdiže na 58 metara, a nalazi se na ogromnoj mermernoj ploči. Ova građevina se nalazi u bašti koja se prostiri na 18 hektara, a u sredini bašte, uređene u iranskom stilu, nalazi se fontana. Građevina je sagrađena od visokokvalitetnog bijelog mermera. Šah Džihan je namjeravao za sebe sagraditi turbe od crnog mermera u blizini Taj Mahala. No to turbe nikada nije sagrađeno, pa je on ukopan pored supruge. Pored glavne građevine nalaze se dvije omanje građevine, kao i jedna džamija sagrađena od materijala kafene boje s crvenim tonovima. U krugu ovog prelijepog kompleksa nalazi se i zgrada za goste. Taj Mahal je 1983. godine uvršten na listu UNESCO-ve svjetske baštine, a anketna ispitivanja provedena 2007. godine su pokazala da većina ispitanika ovu građevinu smatra jednom od 7 svjetskih čuda.